Joanne.
Ja.
Chyba Joanne.
Byl šťůry, byl šťůry. Byl šťůry, byl šťůry. Byl šťůry, byl šťůry. Já? Já, tohle je to. Oblíbený byl šťůry. Já patatky.
Wenn man es mit mir nur anmeldet, ne?
Nimmer.
Ja, das kommt auch aus dem Leben, der
Angst hat. Angst
hat er auch da. Angst hat er auch da. Echt ein Glas, mal alle, wo ich quasi da.
Ég lak.
Klappa.
Já. Klappa. Það er það
sem
þið hýstum við. Klappa í það uppið. Þannig að
málum það. Það er ekki hægt að taka tennan það. Ég var klappa á skipinu.
Já það.
Já.
Nú.
Af hverju klappar ekki af skipinu?
Já, ég er klappa líka.
Já.
Og api líka.
Og klappa þér af skipinu?
En hvað er apinn? Apinn er líka hann.
Hvernig klappar apanum? Já, þú kannir það. Ruggla ykkur saman að klappa.
Já.
Einhverjum og klappa.
Þetta er vöfi!
Ha?
Er þetta bílaplan þarna, Kari?
Nei.
Hvað er
þetta? Þetta er með einhvern veginn sem springir vöfi. Þetta er bananablan. En við erum fyrir lapp. Og það er
Og ég myndi komast að því að flytta í hættunum og talaði mamma til stjáttur og
Það er ekkert erfið.
Ég veit mikið framtíðum.
Björn Lísið, hún segir líka van, það er það er einkennilegt.
Já, ná, já, það nær a-inu hjá okkur, sko, það sem þú segir það. Það er alveg nær a-i heldur en o-i. Og það sé skrifað o.
Van. Þetta heyrðist að vera a, ekki?
Já, af því að
þau skynja
sko
þetta
mynd miðað bóðið. Eða við gera aftur? One, two, three.
One, two, three.
Einn skynja þetta,
three.
Það er
svolítið skynja, það er
three,
three. Já, af því að errið, sko þau skynja þetta
sem er.
Það er alveg sem er hana sko, hún getur þvílið það og það kemur alltaf one, two, three.
Alveg eins og einhverjum verð.
Já.
Ekki
frí, sko eins og hún gætti náttúrulega það. Það er miða bara það sem ég heyrið, það er ekki hægt að, ekki sé að skrifa og...
Já.
Veistu það? Svo ef þú vilt segja nei, þá segirðu no. Það er nú gott að geta sagt no.
Yes. Nú kannski enn skuggarinn, þú getur sagt no, one, two, three og svo, yes, kannski þú?
Já. Og Björg er búinn að læra að segja thank you.
Já. I love, kannski það
var, I love you.
Þú tengd það saman. I love you.
Komdu það.
Þú verður að gera það.
Komdu, skildu vinsbílinn eftir á bakkan, eða einhvers staðar.
Fyrir á bakkan.
Já, skulum bíða eftir þér.
Já. Hvað er það?
Hvað er það? Hvað er það? Ég kemur þetta á meðan. Já, verður fljótur. Já.
Það er ábyggla það.
Já.
Nei, það er fullt af krakkum.
Fullt af dúknum.
Dúknum. Ég hef ekki séð allt þetta þá.
Ég vil að máta.
Já,
hver það?
Þetta.
Hvað er það að gera? Þú veit sko, ég dansi með mér, litla barnið.
Hvað er litla barnið?
Sveimaður að þetta, var hann í þessu?
Já.
Nema trefnir.
Já. Já, ég veit ekki hver búin að, á, það var líklega Ástís. Hún fékk lán af dúknum. Hún Ástís.
Líka eitthvað lán af hvað?
Af dúknum, um daginn. Hún er, hún hefur líklega sett trefinu á þessu. Það var hérna á...
Já.
Heyrðu,
það er ekki að... Nei. Alla reynst þá ekki.
Ég legg að skýra pappi.
Ertu búin að sína mamma dúknar?
Ég ekki.
Nei, ég er búin að dúkkur.
Hér er...
Okay. Já, það var þetta einhver pæri pappa líka.
Já.
Já,
komstu
með
þetta?
Þetta var
þetta
pappa líka.
Þetta
var þetta pappa
líka. Varstu
ekki
með?
Komum
við með þetta til hann?
Já,
það.
Já,
það. Já, það. Já, það. Já, það. Já, það.
Já, það. Já, það. Já, það. Já, það. Já, það. Já, það. Já, það. Já, það. Já, það. Já, það. Nú...
Hvernig þá?
Nú...
En þessi?
En þetta... Það er rætt, þú eru litlu bróðir í höll, það er rætt fyrir að vera búin að vera að leita að dúkni. Jæja.
Já.
Þá á rúmið að pæla.
Er rúmið að hjóla?
Nei, er hjólmyndir. eins mjög.
Viltu byggja hana að klappa stráknum?
Já.
Klapp hann.
Það
klappa honum. Hvað á að vera hérna?
Þetta litla barn.
Hvað heitir
þetta? Hvað heitir
þetta? Það heitir bara lítið barn. Það heitir ekki barn það. Þetta er bara lítið barn. Þetta setja...
Lata, lata.
Viltu klappa því? Viltu klappa honum?
Pappa?
Já.
Já.
Viltu klappa henni?
Mamma. Já. Mamma, hún kann að labba.
Já.
En hver kann ekki að labba?
Labbarni.
Nú, kannst það ekki að labba?
Nei, kannst þessi, þessi brett, þessi, kannst þessi stúlka ekki að labba?
Jú, þetta er svo myndaleg stúlka. Hún er með skóm og svona. Hún er svo stór sem hún kom að líka hálf. Hún er svona álíka stór og þú. Og þú kannst nú að labba.
En Kári? Hvernig er trefinn hans á litinn?
Hvernig er trefinn hans á litinn?
En pappa?
Veit ekki?
Blá.
Já,
það er rétt. Men það er að vera út í... Skólinn setur mig út í skól.
Já,
hvað er þetta
að
fara? Ég tala
að ég tala. Er þetta? Er hún ekki alltof stór? Hún bara kemst ekki í vinni, ekki í þessu.
Mamma, þetta. Þetta er góður, pappi.
Já. Akkur er hann góður?
Ekki klapp.
Já.
En þessi segir, pappi, ég vil fara úr rúminu. Ég er búin að sofa.
Nei.
Má ég ekki?
Ég er ekki búin að sofa.
Díja væri með sæng.
Já.
Viltu láta hana passa barni?
Litla bróðurinn.
Já, viltu láta hana passa?
Stúlkuna Dóra.
Já.
Já.
Tengir við alveg vel. Það er gott máluppeldi.
Eru þau ekki alltaf stór að vera saman í rúminu? Sérðu þau?
Ah.
Rúmið er of lítið. Rúmið er of lítið.
Hvernig er rúmið á lítið?
Það er greitt.
En stóflinn?
Barnastóllinn. Hvernig er hann á litinn?
Grænn og rauður.
Og líka svolítið. Grænn og rauður og. Já, og hvernig er sængin á litinn?
Hún er
hvít.
Já, á. En keran?
Heyrðu, hvernig eru buxur, já, hvernig eru buxurnar þínar á litinn?
Blá.
Já. Veistu hvernig sokkarnir mínir eru á litinn?
Já.
Hvernig?
Blá.
Já, smá fjólublátt. En sokkarnir eru rönd?
Blá.
Já.
Mínu, þeir eru bara sandi
bláir. Já, og líka?
Hvítir.
Já, og það er hvítir. Já. En kerran?
Kerran? Guði, það lípa kerran fyrir mamma. Ég hefði hún lípa í. Ég keila hann lípa í. Lípa í.
Kárin? Hver talar svona eins og þú talar núna?
Hvert er Kella?
Hver segir svona?
Yeah.
Já. Já, hver segir svona líka?
Ég segir þetta verið þig.
Já, ég veit það, ég veit það. Hverju segja svona líka í alvörunni? Hverju tala svona í alvörunni? Veistu það?
Hver vil koma með mjölinn í bæ?
Hver segir það, mamma?
Já.
Ég, viltu kæra mér niður í bæ?
Já, fyrst að lægja vera heimlega að taka beningana.
Ertu að kaupa eitthvað niður í bæ?
Hina.
Kaupa mat kannski? Eða leikfæð?
Hvað er það að fara að gera niður í bæ?
Það er að kaupa.
Ah.
Hvað kvöru þig?
Ha? Kaupa hvað? Hvað langar þig að kaupa þegar þú fer niður í bæ?
Ég er að fara niður í bæ. Ég er peninga mín niður því. Kjöla niður því bíða.
Það þessi sjálf niður í bæ?
Ha?
Og mamma var að liggja á vönnum. Þú verður að passa mammina. Þú verður að góður í mammina. Það er ómjöldið mammi.
Já, ég þetta henni kjöldina.
Hver?
Mammina.
Ætlið þú að setja mammina í kjöldinu?
Hvað vil það ráða við þetta mammina?
Er hún ekki alltaf stóðar?
Það er ekki mammina.